Laidą inicijuoja Valstybinis patentų biuras įgyvendindamas bendradarbiavimo su ES intelektinės nuosavybės tarnyba sutartį.
Sveiki žinių radio klausytojai, Verslo pulsas eteryje ir Darius Matas prie mikrofono. Sukurtas ir visuomeniai pristatytas išskirtinio dizaino produktas tikėtina sulauks daug dėmesio. Praėjusią savaitę laidoje apie tai mes kalbėjomės ir ieškojom atsakymų, kiek verslo atstovams svarbu pasirūpinti jo apsauga. Viena iš trijų spindi įkūrėjų atsakinga už verslo vystymą, Raimonda Klimašauskaitė, pastebėjo, kad pasirūpinti dizaino apsauga yra labai svarbu, ypač planuojant įmonės veiklą už Lietuvos rinkos ribų. O asmeninė patirtis parodė, kad sukurtas išskirtinis dizainas traukia ne tik potencialių pirkėjų, bet ir galimų konkurentų akį. Tad svarbu apsaugą pasirūpinti iš anksto. Kartais net ir tose šalyse, į kurias planuojama žengti tik ateityje. Šią savaitę kalbame daugiau apie vartotojų pasitikėjimo produktu ir taip pat apie jų išskirtinumą. Na, vartotojų pasitikėjimas produktu suteikia didesnį pridėtinę vertę prekiai bei padeda specifinių produktų gamintojams išlaikyti konkurencingumą rinkoje. Na, o kaip tinkamai pasitelkus saugomą kilmės vietos ar geografinę nuorodą apsisaugoti nuo vartotojų klaidinimo, apie tai mes ieškosime, iš šį klausimą mes taip pat ieškosime atsakymo laidoje. Na, mano pašnekovas Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento kokybės politikos skyriaus specialistas Rolandas Valatkevičius. Sveiki.
Labą dieną.
Gal pradėkime pokalbį supažindinami tiek mane, tiek klausytojus tomis sąvokomis, kurias pavartojau, pristatydamas ir jūs, ir šios savaitės laidos temą. Kas yra ta saugoma geografinė nuoroda, saugoma kilmės vietos nuoroda, kuo jas skiriasi?
Tai kaip jūs ir paminėjote įžangoje, iš tikrųjų gamintojas, nesvarbu koks produktas, jisai siekia jį vienai per kitaip apsaugoti nuo tam tikro padirbinėjimo ir tiek kalbėsim apie dizainą ar dar ką nors, tai maisto produktų gamintojai taip pat turi galimybę apsaugoti savo produkto pavadinimą nuo padirbinėjimo ir, na, galima sakyti, klastojimo, tai saugomos kilmės vietos nuorodos ir saugomos geografinės nuorodos, kaip ES sistema, būtent tą ir padeda. Tai yra vienas jos iš tikslų – apsaugoti pavadinimą nuo imitavimo ir klastojimo. Produktai iš tikrųjų jiems keliamos, na, tam tikri reikalavimai, tai saugomos kilmės vietos nuoroda suteikiama tokiam produktui, kurio savybės, gali būti skonis, kvapas, tekstūra, yra būtent sąlygotos konkretaus regiono. Tai šiuo atveju visi gamybos etapai turėtų vykti būtent vien toje vietoje ir ne kitur. Tai jeigu kaip pavyzdį galėčiau pasakyti Seinų lazdijų krašto medus, lietuviškas produktas su saugome kilmės vietos nuorodą, tai būtent medus iš to regiono surinktas galėtų turėti tą ženklelį ir turėti tą pavadinimą. Saugoma geografiniai nuorodai, tie reikalavimai šiek tiek mažesni, kadangi ten, žinoma, vėlgi savybės produkto labai siejasi su geografinė vietoje, bet šiuo atveju reikalaujama bent vienas, kad gamybos etapas būtų vykdomas tenai. Sakykime, jeigu mes turim sūrį, tai jau, sakykime, karvės, kurios duoda pieną ir iš jo gaminamas sūris, tą pašarą galėtų gauti jau iš kitur, iš kito regiono, iš kitos valstybės.
Minėjote medų, sūrį iš dalies. Kokiems iš tikrųjų produktams galima gauti tokias specialias nuorodas?
Na, iš tikrųjų, tai yra labai didelis sąrašas tų produktų, kadangi mes kalbam apie maisto ir žemės ūkio produktus, tai, kaip jūs jau ir sakėte, reiškia pieno produktai, mėsos produktai, alus, tai čia būtų iš maisto produktų, taip pat be abejo šokoladas, konditerijos gaminiai ir kalbant apie žemės ūkio produktus, netgi yra įtraukti tokie dalykai kaip oda, kailiai, plunksnos, tai iš tikrųjų sąrašas yra platus ir gamintojas tikrai turi iš ko pasirinkti šioje tai.
Žvelgiant iš verslininko perspektyvos, bet koks papildomas ženklinimas arba bet koks papildomas darbas yra vis tik darbas, laiko sąnaudos ir kitos sąnaudos. Na, o kokia vis tik vertė sukuria tokios nuorodos turėjimas ir ją ženklinimas savo produkcijos?
Iš tikrųjų, jūs teisus, nes jau kas bet gamintojas, tai matyt geriausiai supranta ir išanalizavęs kaštų ir naudos reiškiasi santykį, tai Kai kalbant apie šias nuorodas, visų pirma, galbūt norėčiau pasakyti, kad valstybė, tiek Lietuva, tiek Europos Sąjunga labai remia gamintojų įsitraukimą į šitą sistemą, todėl pačiam gamintojui įsitraukimas ir po to sekanti kontrolė iš esmės nieko nekainuoja. Nes gamintojas iš tikrųjų yra skirti tam pinigai ir tiesiog reikia paraiškos. O kalbant apie naudą, tai aš jau minėjau, kad pavadinimas yra saugomas nuo klastojimo, tai čia viena. Kitas dalykas yra, tai iš esmės leidžia gamintojui pateikti savo produktą įvairioms rinkoms ir šiuo atveju ne tik tai Europos Sąjungos, bet ir trečiųjų šalių rinkoms. Kadangi šitie produktai, jų pavadinimai saugomi ne tik Europos Sąjungoje, bet ir, nesakyčiau, didelė dalyje trečiųjų šalių, na, to šalys, žinoma, yra pasirašę sutartį su Europos Sąjunga, tokios kaip Šveicarija, Gruzija. Dabar visi kalbam apie sutartį Europos Sąjungos su Kanada. Tai, sakykime, toje apimtingoje sutartyje yra atskiras priedas geografinėms nuorodoms. Tai gamintojas, kuris eksportuoja savo produkciją, jisai gali būti tikras, jog ir kitose valstybėse jisai bus saugomas. Tačiau labai svarbu paminėti ir dar vieną dalyką. Šiuolaikinėje, dabartinėje produktų įvairovėje pasiklysti labai lengva. Tai geografinių nuorodų sistema leidžia vartotojui labai efektingai ir greitai sužinoti visą informaciją apie tą produktą. Ir jeigu vartotojas, eidamas parduotuvėje, pamato produktą, kuris privalomai turi būti ženklinamas vienu iš tų dviejų ženkliukų, tai jisai labai efektyviai interneto pagalba, kuris dabar yra visur, gali sužinoti labai detaliai, iš kur produktas, iš ko pagamintas, kaip pagamintas ir kodėl jis išskirtinis. Tai aš sakyčiau, tai yra labai svarbu.
Kai jūs minėjote, kad yra saugomos tos nuorodos ne tik Europos Sąjungoje, bet ir už jos ribų kitose šalyse, kaip jos yra saugomos? Kas nutiktų, jeigu na, kažkur atsirastų ženklinimas be patvirtinimo arba na, kažkoks netinkamas ženklinimas?
Taip, iš tikrųjų, kiekvienas reikalavimas be abejo kelia būtinybę kontroliuoti. Tai nuorodų saugojimas, kaip sakiau, tai saugomas yra pavadinimas. Ir na, visi žinome sūrį fetą. Ir visi žinome, kad kai kuriuose trečiuose šalyse tas feta sūris yra gaminamas sėkmingai, tai yra ne tik Graikijoje, bet ir Kinijoje ir dar kur nors. Tai būtent ši sistema ir leidžia Graikijos, sakykime, gamintojams apsaugoti visiems žinoma produkto pavadinimą, nuo bet kokio padirbinėjimo ir šiais laikais, kai, sakykime, klesti internetinė prekyba, tai, na, sakykime, atsisiųsti kinietišką feta sūrį nėra taip sunku. Tačiau, na, atitinkamos institucijos, Lietuvoje tokia institucija yra Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, na, seka visus šitos dalykus rinkoje ir be abejo, bet koks pažeidimas yra susijęs su, na, tam tikromis sankcijomis, tai visų pirma, sustabdymu produktų, na, kad jis nebūtų tiekiamas rinkai, na, ir po to jau kaip priklauso nuo pačio gamintojo, kuris taip pat ne paskutiniai vietoj, kokias jisai kelia jau, sakykime, sąlygas. Gali, be abejo, paskutinė instancija teismas, jeigu reikėtų.
Taip, minite fetos sūrį, visi žinom, kad šampanas, tik iš šampanės regiono, Ispanija savo kumpiais taip pat garsėja ir panašiai ir panašiai. Kaip lietuvių gamintojai? Mes juk irgi galime dažnai pasididžiuoti, turėdami na, tikrai išskirtinius ir duonos gaminius, ir sūrius, ir kitus maisto produktus. Ar lietuvių gamintojai na, dažnai rūpinasi štai tokia apsauga savo gaminių?
Na, iš tikrųjų, galbūt galima ir pasidžiaugti, kad Baltijos šalyse tai mes pirmaujam pagal tų produktų kiekį ir jeigu prisiminsime 2015 metų Expo parodą Milane, tai vienas iš Lietuvos paviljono akcentų buvo būtent kulinarinis paveldas ir tie produktai, kurie Lietuvoje yra registruoti, jie buvo ten labai plačiai pristatomi. Be mano minėto medaus, mes turim dar keturis produktus su saugoma geografinė nuoroda, tai būtų daujienų naminė duona. Tada reiškiasi, mes turime lietuvišką varškės sūrį, na, tai produktas, kuris iš tikrųjų yra išskirtinis pasaulyje, midų stakliškis, sūrį ir sūrį Liliputas. Tai 5 produktai, kurie turi šias nuorodas. Na ir mūsų kaip Žemės ūkio ministerijos yra viena iš tokių nerašytų funkcijų skatinti gamintojus įsitraukti į šitą sistemą ir iš tikrųjų gana aktyviai keliaujam po Lietuvą ir susitikinėjam su gamintojais ir na, bandom jiems parodyti naudą, kurią na, iš tikrųjų neša ši sistema. Žinoma, reikia pasakyti vieną tokį dalyką, kad sistema į Europos Sąjungą atkeliavo iš pietų. Italija, Ispanija, Prancūzija, na, ten nuvykus iš tikrųjų kiekvienos matyt šeimininkės jau yra toks kaip ir garbės reikalas pavaišinti svečią būtent to regiono gaminiais. Na, tai nenuostabu, kad šioje sistemoje tai yra pirmūnai, iš tikrųjų daugiausia produktų yra registruota Italijoje ir, sakykim, sistema veikianti tie kontrolės, reiškiasi tiek ir apsaugos, jinai yra, na, aukščiausių lygio. Tarkim, mums iš jų reikėtų pasimokyti. Bet šiauriečiai, jeigu pasižiūrėti taip statistiškai, tai švedai, danai, suomiai tų produktų registruotų turi tiek pat, kiek mes. Na, tai matosi, kad...
Gal neturi nieko išskirtinio?
Tai be abejo, kad turi. Kiekviena šalis turi išskirtinių dalykų, tik tai supratimas dar pas mus, sakykime, na, toksai palyginus su pietiečiais yra toksai šiek tiek atsainokas. Mes galvojam, kad, na, kas čia tokio, nieko čia tas neduos papildomai, bet jeigu tai pažiūrėti šiek tiek dar skaičių, tai 15% eksportuojamos žemės ūkio produkcijos Europos Sąjungoje, tai yra produktai su saugomomis nuorodomis. Buvo atlikta studija, ne pakankamai sena, bet naujesnių duomenų gaila neturiu, 2010 metų. Europos Sąjungoje produktų su geografinėmis nuorodomis vertė buvo 54 milijardai eurų. Trečdalį jų sudarė žemės ūkio produktai. Ne, be abejo, reikia pasakyti, kad vynai šitoje vietoje yra pirmoje vietoje, ne, visi tikriausiai nuėję parduotuvę, matome ten ant vyno etiketės parašytą, kad tai yra produktas su saugoma nuoroda ir ten iš tam tikro regiono. Tai norėjau pasakyti, kad iš tiesų tie skaičiai yra na, pakankamai dideli ir ta pridėtinė vertė iš tiesų yra na, didelė. Tiesiog reikia na, nepabijoti, kreiptis ir, kaip jau sakiau, tas Lietuvos gamintojai nieko nekainuoja. Tai ir mes visom išgalėjim stengiamės padėti ir suteikti informaciją, nes tie, sakykim, galbūt nereikia skaityti tų visų teisės aktų gamintojai. Na, be abejo, jis turi savo reikalų, tai tos teisės aktus skaito mes. Tai kiek reiškiasi gamintojai kreipiasi, mes visada jiems padedame ir esame tas tarpininkas. Žemės ūkio ministerija, esam tarpininkas tarp gamintojo ir Europos Sąjungos. Galbūt dar galėčiau, na, sakykim, pasidžiaugti, kad šiuo metu 3 lietuviški produktai, 3 lietuviškų produktų pateiktos paraiškos Europos komisijai, tai, na, tikriausiai visi vyrai apsidžiaugs, kad pagaliau galbūt turėsime pirmą alų, kuris turės saugomos geografinis nuorodos ženklą, tai būtų kaimiškas jovarų alus. Taip pat be abejo šakotis yra lietuviškas produktas, vėlgi baigiam nacionalinę procedūrą ir Nijolį Šakočienį šakotis taip pat bus teikiamos Europos Sąjungai. Na ir visai neseniai išsintėm dokumentus sūrių džiugas. Na, žinoma, džiugas yra jau mūsų išskirtinis produktas, garsus visam pasaulyje, tai būtent tokius produktus mes norim apsaugoti visais įmanomais būdais nuo kaip pasakiau, nuo padirbinėjimo, nuo bet ko, kas, sakykim, galėtų na, gamintojai atnešti žalos, o iš tikrųjų žala yra didelė, tie skaičiai, be abejo, irgi kalba už save, italai labai aiškiai sako, kiek jie patiria nuostolių dėl šito imitavimo.
Kągi, aš klausytojams primenu šiandien laidoje Verslo pulsas, mes kalbame apie tai, kas yra bendra tarp geografinių nuorodų ir maisto produktų ir kodėl svarbu yra tai apsaugoti. Na, o mano pašnekovas yra Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento kokybės politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Rolandas Valatkevičius. Padarykime trumpą pertrauką ir pratęsime pokalbį jau visai netrukus.
Laidą inicijuoja Valstybinis patentų biuras įgyvendindamas bendradarbiavimo su ES intelektinės nuosavybės tarnyba sutartį.
Tęsime pokalbį. Šiandien laidoje kalbame apie tai, kaip tinkamai pasitelkti saugomą kilmės vietos ar geografinę nuorodą, juo paženklinti savo produkciją, tokiu būdu ne tik sulaukti tam tikros konkurencinės jėgos rinkoje, tačiau ir apsaugoti vartotojus nuo galimo tokio produkto padirbinėjimo. Na, o mano pašnekovas Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento kokybės politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Rolandas Valatkevičius. Ir aptarėme, kas gira tos nuorodos ir kodėl svarbu jas turėti verslo atstovam. Tačiau ne visada verslo atstovai taip inicijuoja tokius pokyčius. Ir jūs minėjote, kad dar smarkiai atsiliekame ypač nuo pietų Europos valstybių. Kodėl? Kas paskatintų Lietuvos gamintojus, verslininkus aktyviau šiame procese dalyvauti?
Na, žinoma, didžiausia paskata tai būtų padidėję pardavimai, bet kol nesisistemoje, tol nežinai, ar jie padidės, ar sumažės, ar liks tokie patys. Bet viena iš tokių priežasčių, galbūt, tokia daugiau dvasinė priežastį pasakyčiau, kad saugomos nuorodos yra kolektyvinė atsakomybė. Tai yra produktas, kuris saugomas, jisai yra tampa visų, kurie yra tam regione. Jeigu kalbėsim apie Lietuvą, kadangi registruojant produktus su saugomomis nuorodomis, labai aiškiai yra apibrėžima geografinė vietovė. Ar tai būtų, pavyzdžiui, Jovarų kaimas, Jovarų, kaimiško Jovarų alaus atveju, ar tai būtų visa Lietuva, lietuviško varškės sūrio atveju. Tai esmė yra ta, kad bet kuris gamintojas, kuris pagal tą specifikaciją ir esantis toje geografinėje vietovėje sugeba padaryti tokį patį produktą, nesvarbu, kada jis atsirado, sakykime, produktas gali būti užregistruotas prieš 10 metų, o gamintojas naujas atsiranda dabar, jis gali labai sėkmingai gaminti tą produktą su tuo pavadinimu ir ženklinti, reiškia, saugomos geografinės nuorodos ženklų. Na tai galbūt gamintojus šiek tiek atbaido tas kolektyvinės nuosavybės statusas, kadangi, žinote, prie produkto pavadinimo, prie jo receptūros dirbama ne vienus metus, tada gamintojas kreipiasi į mus, jisai turi parengti paraišką ir galbūt, žinant, kad tavo įdirbiu po to galėtų pasinaudoti kažkas kitas ir galėtų pasinaudoti visiškai legaliai, galbūt tai yra toksai, vienas iš pretekstų, tiesiog nekreipti dėmesio ir nedalyvauti. Bet Europos Sąjunga skatina mažų ūkių bendradarbiavimą. Europos Sąjunga sako, junkitės ir darykite konkurencingą produktą, nes iš tikrųjų tos dabar galiojanti, ta žemės ūkio sistema, jinai vis stambėja ir vis didesnė rinkos dalį užima stambieji ūkininkai ir tie smulkieji tarsi lieka nuo šaly. Tai šita sistema sako, kooperuokitės, darykit konkurencingą produktą ir tai jums atneš naudą. Tokia yra esmė.
Kalbėdami apie produktų išskirtinumą, iš tikrųjų jūs dabar minite, kad reikia ir tam tikrą receptą visą surašyti tam, kad registruoti ir tam, kad apsaugoti. Na, kiek gali būti čia nuokrypių, juk gaminant omletą nedaug nuokrypių tai reikia, kad gautųsi blynai, o kaip yra šiame sektoryje?
Puikus klausimas, iš tikrųjų tai paraišką rengia gamintojas. Gamintojas, kuris, tikrai geriausiai žino savo produktą. Ir paraiškoje visada be abejo yra nurodomi tam tikras nuokrypis, niekada nereikalaujama tiksliai. Ir jeigu parašyta, kad lietuviškam varškės sūrį ten gali būti vienos ar kitos medžiagos nuo tiek iki tiek, tai tada viskas gerai. Tie gamintojai tikrinami kas metai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir jų tikrinimas būtent jie žiūri į tai, kas yra ten specifikacijai. Kitas dalykas, kad ta specifikacija tai nėra įkalta į akmenį. Ją galima keisti, sakykime, keičiantis, modernėjant, pavyzdžiui, gamybos liniją. Ir galiu pasakyti, jog lietuviškas varškės sūris, kai jis buvo registruojamas, jame ten buvo įrašyta tokia nuostata, kad jis kemšamas į sūrmaišius rankomis. Na, tačiau gamintojas įsigijo tam tikrą, reiškiasi, kažkokią kimšimo liniją, na ir mes tiesiog pakeitėm ir įrašėm vieną žodį specifikaciją, kad gali būti kemšama ne tik rankomis, bet ir mechanizuotai. Tai iš tikrųjų to baimintis nereikia, viskas, kaip sakyti, galima pakeisti, jeigu yra iš tikrųjų reikalas.
Ilgai užtrunka visa procedūra nuo paraiškos pateikimo ar gal net jo supildymo iki tol, kol Europos atsakingosios institucijos patvirtina tų dalydimą.
Čia galbūt dar viena iš priežasčių, kodėl gamintojas kartais nesiryšta to pradėti, nes na, procedūra nėra pati trumpiausia procedūra, kokią galima įsivaizduoti. Lietuvoje mes stengiamės visą tai na, poros mėnesių laikotarpyje padaryti. Tačiau Europos Sąjungos, kiek mūsų praktika rodo, gali užtrukti ir 4 metus svarstymas. Nors, vat,
o ką taip ilgai svarsto?
Na, matot, visų pirma, teisės aktai sako, duokime Europos komisijai pusmetį. Europos komisija per tą pusmetį gali pateikti pastabas. Nu, sakykime, jiems kažkas neaišku, jie atsiunčia pastabas, tada pusmetis prisideda. Na, ir su tom pastabom, beje, mes neužregistravę, dar nesam nei vienu produkto, kad iš karto jau tai būtų. Na, visada kyla klausimų vienokio ar kitokio, vyksta susirašinėjimas, aiškinimas ir panašiai. Bet teko neseniai dalyvauti tokiam seminare ir būtent komisijos atstovas lyg ir pasigyrė, kad sakė, na, jeigu dokumentai būtų idealiai paruošti, kas mažai tikėtina, tai jie užregistravo per 8 mėnesius, tai buvo rekordas. Na, tai, bet mūsų praktikoje taip nebuvo greitai, vidutiniškai, na, visgi 4 metai gali užtrukti tai.
Na kągi, ilgas procesas. Dėkui Jums už pokalbį, aš klausytojams primenu, šiandien laidoje kalbėjome su Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento kokybės politikos skyriaus vyriausiųjų specialistų Rolandu Valatkevičiumi. Ačiū Jums, Rolandai.
Ačiū, kad pakvietėt.
Dėkui visiems klausytojams, aš Darius Matosimis atsisveikinu iki greito. Iki.